Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Uhapšen Darko Repac iz Novog Rada osumnjičen da je ubio nevjenčanu suprugu Ernestinu Jojić.
Prijedlog zakona o pravima boraca na dnevnom redu sutrašnje posebne sjednice parlamenta Srpske.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine sutra u nacrtu budžeta za ovu godinu.
Ključ grada Banja Luka, Arije Livneu, novinar Radija Republike Srpske Slavko Podgorelec, dobitnik Zlatnog grba.
Utakmica Lige šampiona Bayern Real Madrid večeras na programu televizije Republike Srpske.
Vrijeme oblačno i prohladno s kišom, na planinama snijeg. U policijskoj stanici u Novom Gradu u toku je kriminalistička obrada Darka Repca, koji je jutros uhapšen zbog sumnje da je ubio nevjenčanu suprugu Ernestinu Jojić iz Prijedora. Repac je u nedjelju hicem iz pištolja ranio Ernestinu Jojić, koja je preminula juče. Nakon toga je lišen slobode veden na kriminalističku obradu u policijsku stanicu Novi Grad, a potom je pobjegao i jutros je uhapšen. Iz okružnog tužilaštva u Banja Luci navode da će Repac u popodnevnim časovima biti sproveden na ispitivanje u tužilaštvu. Tužilaštva Maja Đaković-Vidović.
Po nalogu i prisustvu državnog tužioca okružnog tužilaštva Banja Luka Stanje Mrđa, uviđaj na licu mjesta su obavila ovlaštena službena lica Centra javne bezbjednosti Banja Luka, policijske stanice Novi Grad. Državni tužilac se naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji, mira te vještačenja na rasvjetljavanju navedenog događaja, a naložena je obdukcija beživotnog tijela oštećenje. Osumnjičeni je danas 17. aprila u jutarnjim časovima pronađen na željezničkoj stanici u Novom Gradu i lišen slobode od strane ovlaštenih službenih lica policijske stanice Novi Grad. A uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu ubistva u poslijepodnevnim časovima bit će sprovedeno ispitivanje okružnom tužilaštvu Banja Luka, nakon čega će tužilac staviti prijedlog okružnom sudu Banja Luka za određivanje mjere pritvora.
Fudbaleri fudbalskog kluba Velež Milan Knežević i Slobodan Lakičević pretučeni su u jednom mostarskom kafiću dok su proslavljali Vaskrs samo zato što su Srbi, a pretukli su ih šef turističke zajednice Mostara Mensud Duraković i njegov sin Ali Hamza, potvrdilo je više svjedoka.
Mensud i Ali Hamza Duraković su u noći u subotu 14. aprila nepozvani upali na privatnu zabavu u mostarski kafić Piramida, te na nacionalnoj osnovi počeli vrijeđati i udarati dvojicu fudbalera Veleža, piše mostarski dnevni list. Lakičević je brutalno izudaran, dok je Knežević pogođen staklenom bocom u glavu i zadobio je nekoliko šavova.
Na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske poslanici će sutra po hitnom postupku razmatrati najnoviji prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Izmjenama i dopunama zakona pravo na mjesečni i godišnji borački dodatak moći će ostvariti borci s obzirom na starosnu dob, ali i boračku kategoriju. Opozicija najavljuje da neće podržati ovaj zakonski tekst jer kažu vlada neće moći ispoštovati sporazum potpisan sa boračkom organizacijom. Pripremila Branka Veleušić.
Izmjenama i dopunama novog zakona o pravima boraca bit će obeštećeni borci penzioneri od prve do pete kategorije, mlađi od 60 godina, koji nisu mogli da ostvare mjesečni borački dodatak, kao i borci, korisnici invalidskih penzija, te socijalno najugroženiji korisnici porodične penzije iz umrlih boraca, kaže pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović.
Da se borački dodatak na mjesečnom nivou obezbijedi za 4239 korisnika starosne penzije i za 5977 korisnika invalidske penzije, i to za korisnike invalidske penzije kada se utvrdi da su invalidske penzije stečene na zakonit način. Ukupna sredstva potrebna za isplatu ovakvog boračkog dodatka, koji bi bio identičan boračkom dodatku koji su ostvarili i njihove kolege 60 godina i stariji, iznosila bi 6.706.691 konvertibilnu marku.
Šef poslaničkog kluba PDP-a Zoran Đerić najavljuje da ova stranka neće podržati izmjene i dopune zakona, jer su i pri usvajanju zakona o pravima boraca upozoravali da će njegovom primjenom biti znatno smanjena primanja boračkih kategorija. Vlada će i ovim izmjenama poniziti borce, tvrdi Đerić.
predlogu zakona stoji da vlada treba da obezbedi nekih 6,7 miliona konvertibilnih maraka, a istovremeno u sporazumu sa boračkom organizacijom koji je postignut 6. aprila ove godine da vlada treba da obezbedi 9 miliona konvertibilnih maraka. Ono na što mi upozoravamo je činjenica da vlada Republike Srpske nema sredstva i ovako kako je predložila zakon neće obezbediti sredstva da se borcima može isplatiti ova davanja.
Međutim, za poziciju sporazuma iz Slatine između vlade i boračke organizacije dovoljna je garancija da glasaju za izmjene i dopune zakona, kaže šef poslaničkog kluba SNSD-a Željko Mirjanić.
Poseban kvalitet jeste to što ima i potpisan sporazum između borsa i vlade i što pokazuje da se do ovog teksta došlo kroz dijalog i partnerstvo.
Predstavnici vlade i boračke organizacije potpisali su 6. aprila u Slatini sporazum na osnovu koga će vlada obezbijediti 9,088 miliona maraka za pripadnike boračkih kategorija koji su stupanjem na snagu Zakona o pravima boraca i Zakona o PIU dovedena u nepovoljniji položaj u odnosu na ranije važeće propise i kojima su umanjena novčana primanja.
Savjet ministara BiH sutra će raspravljati o nacrtu budžeta Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Potvrđeno nam je iz kabineta predsjedavajućeg Vjekoslava Bevande. Stranka Demokratske akcije kategorično je protiv predloženog budžetskog okvira, ali njihovi koalicioni saveznici u SDP-u smatraju da bi neusvajanje budžeta bilo veliki korak unazad za BiH. Za sudbinu predloženog okvira nije presudno ni da li će napetosti na relaciji partnera SDA i SDP-a presuditi u korist budžeta u Savjetu ministara, jer potom slijedi usvajanje u predsjedništvu i parlamentarnoj skupštini BiH. Opširnije Vesna Stakić.
Najave štrajkova u policijskim agencijama, ukoliko im se smanje plate i demobilisani pripadnici oružanih snaga ispred zgrade zajedničkih institucija, atmosfera je u kojoj je nastao budžetski okvir od 950 miliona maraka, za 6% veći od jedna zatvorenog prošlogodišnjeg budžeta zasnovanog na privremenom finansiranju. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić podsjeća da je na fiskalnom savjetu konsenzusom usvojen fiskalni okvir. Naglašava da su mjere štednje bez alternative i kategoričan je da smanjenje plata državnih službenike neće dovesti u stanje socijalnih potreba.
Ali imam osjećaj da ovdje postoje oni koji vojskom i policijom jurišaju na budžet. Šta mogu da kažu armija nezaposlen? Ko mi neko objasni da je bolje za državu da ostane na privremenom finansiranju, evo i to mogu da prihvatim, ali to mi nije logično. Dakle, ja vjerujem da ćemo imati kvorum. Ako treba pomjerit ćemo, nije problem nama termina sjednice. Vrlo je bitno da otvoreno razgovaramo.
U rušenje dogovorenog SDA je ušla sa neskrivenom podrškom i postojećim i najavljenim protestima s pričom o zaštiti niže rangiranih službenika u sektoru bezbjednosti na koji će prema najavama otići oko 450 miliona maraka, odnosno polovina planiranog budžeta. Najglasniji je zamjenik ministra financija i trezora BiH Fuad Kasumović, koji zagovara da se plate ne smanjuju linearno, nego da se više uzima od onih koji, poput njega, imaju više. Predizborne poene Kasumovićeva SDA ovako je prikupljala i kada su demobilisanim 35-godišnjim vojnicima ozakonili pravo na penzije.
Ja nisam u stranci Demokratske akcije, ni u jednom organu te partije, njihov sam član i ništa više. Apsolutno nikakve političke ili ove predizborne udujme.
Zanimljivo je da Kasumović ličnim odražava i stranačke stavove, što je razbjesnilo koalicione partnere u SDP-u. Na Kasumovićevu tvrdnju da postoji tajni dogovor Dodika i Lagumdžije reagovao je ministar Damir Hadžić, koji kaže da je notorna laž da postoji bilo kakva zavjera protiv Bosne i Hercegovine. Hadžić u saopštenju poručuje SDA da ukoliko postoji toliko principijelno neslaganje sa ostatkom parlamentarne većine, mogu uvijek da je napuste. Pa i ako budžet sutra bude usvojen u Savjetu ministara BiH, u BiH predsjedništvu ga dočekuje predsjedavajući ove institucije i član predsjedništva SDA Bakir Izetbegović, kojem je budžetski okvir, kaže, izuzetno tjesan.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Raspisan konkurs za izbor rektora Banjalučkog univerziteta.
Anders Breivik izjavio da bi ponovio masakr od prošle godine kada je ubio 77 ljudi. Senat Univerziteta u Banja Luci raspisao je danas konkurs za izbor novog rektora ove visokoškolske ustanove.
Rektora bira Senat Univerziteta na period od 4 godine, a osim opštih uslova, kandidat mora da ispunjava i posebne uslove, među kojima je da bude u zvanju redovnog profesora i u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu u Banja Luci na dan raspisivanja konkursa. Rektor Univerziteta u Banja Luci od 2006. godine je Stanko Stanić, a prije njega na ovoj funkciji bio je sadašnji generalni sekretar Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Dragoljub Mirjanić. Stanić je u ranijim izjavama medijima najavio da će se ponovo prijaviti na javni konkurs za ovu funkciju, a u javnosti se kao jedan od kandidata za funkciju rektora pominje i sadašnji dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Rajko Gnjato.
U žiži domaće javnosti posljednjih dana su dva javna univerziteta u Republici Srpskoj zbog optužbi za korupciju i nepotizam. Pojedini mediji u Srpskoj su bez provjere podataka objavili spisak profesora i dekana univerziteta u Istočnom Sarajevu, osumnjičenih da su zapošljavali svoje bliske srodnike na fakultete ovog univerziteta. Odmah je pokrenuta javna rasprava o prisutnosti takve prakse u visokoobrazovnim ustanovama. Radan Škipina.
Da li je svako zaposlenje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu pod velom nepotizma i sumnje o prijemu u radni odnos po srodničkoj vezi? Da li petogodišnje antikoruptivne mjere koje se sprovode na fakultetima ovog univerziteta nisu dale ama baš nikakve rezultate? I da li se, pored učešća samih studenata, nevladinih organizacija i inspekcijskih službi u sprečavanju korupcije i nepotizma, toj pošasti nije stalo u kraj? Pored konkursne komisije, nastavnog i strukovnog vijeća te univerzitetskog senata, nemoguće je da se na nezakonit način u radni odnos primi kandidat koji ne ispunjava uslove za nastavni kadar, tvrdi rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mitar Novaković. Ne bježimo od odgovornosti, ali ako je bilo nepotizma, onda je to sigurno bilo prije integrisanog univerziteta, ističe rektor Novaković i naglašava da je među 1200 zaposlenih 941 radnik u nastavnom procesu.
Ja nisam od onih koji ću tvrditi da nije bilo nepotizma, ako ga je bilo, vidi se u dokumentaciji ko je konkursao, ko je primljen, s kojom argumentacijom, šta je uradila stručna komisija, šta je uradilo vijeće, dakle sve je to otvorena knjiga i mi upravo tako i postupamo i ja sam od onih koji ću sigurno tražiti za svaku pojedinačno da se još jednom to provjeri na univerzitetu.
Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu ne raspolaže ni jednim zvaničnim dokumentom o nepotizmu na fakultetima univerziteta. Na osnovu pisanja medija o ovoj pojavi zatražit ćemo raspravu na Senatu i rektorskom kolegiju univerziteta, kaže Aleksandar Glavaš, predsjednik studentskog parlamenta.
Ove informacije koje smo danas mogli da vidimo u pisanim medijima su prvi put došle, dakle, do studentskog parlamenta, dakle nikad zvaničnih, tako da kažem, pritužbi nije bilo na nepotizam na Univerzitetu Istočnom Sarajevu. Međutim, koristeći ove sada informacije, studentski parlament će svakako da pokrene inicijativu na organima odlučivanja Univerzitetu Istočnom Sarajevu da se preispitaju baš konkretni slučajevi koji su navedeni u pisanim medijima, a pretežno se odnosi na Filozofski fakultet i Fakultet fizičke kulture. Zaista mislimo da ukoliko ima nepotizma, a vjerujemo da ima, da ga se treba podhitno spriječiti i da se treba konkretni slučaj preventivno korigovati.
Ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske Anton Kasipović zahvalan je studentskim organizacijama na stalnim upozorenjima o korupciji i nepotizmu na univerzitetima i poziva na istrajnost u razračunavanju sa ovim devijantnostima.
Razumijem opasnost nepotizma ako pritom podrazumijevamo da je neko ko nema dovoljno kompetencija, ko nema dovoljno znanja ušao u prostor recimo visokog obrazovanja. Ali ja ne mislim da po definiciji trebamo gledati bilo koju rodbinsku vezu kao problem, jer to bi onda podrazumijevalo da neko ko je advokat, da ni njegov sin, ni njegov unuk u stvari ne bi smio biti advokat.
Jednako kao Istočno-Sarajevski i Banjalučki univerzitet se svrstava među institucije u kojima je prisutan nepotizam, pa čak i više od Istočnog Sarajeva zbog republičkog sjedišta, prisutnost institucija vlasti i medija upozoravaju iz studentskih organizacija. Ali ipak svaku sumnju, informacije i podatke sa imenima treba provjeriti prije objavljivanja, što je prevashodni cilj inspekcijskih organa i tek onda medija.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović razgovarao je danas u Modriči sa predstavnicima preduzeća za proizvodnju obuće i drvoprerađivačke industrije. Tokom svoje radne posjete opštini Modriča, Kasipović se sastao i sa direktorima više srednjih škola u Srpskoj, sa kojima je razgovarao o politici za upis učenika u narednoj školskoj godini. Informiše Slađan Jeremić.
Resorni ministar je naglasio da je riječ o nastavku razgovora i konsultacija vezanih za upisnu politiku uz poseban osvrt na potrebe obućarske industrije. Kasipović je rekao da je postignut kvalitetan dogovor da u opštinama gdje je dominantna obućarska industrija budu i obućari u srednjim školama od naredne školske godine.
To naravno znači da ćemo s pažnjom pratiti situaciju u školama, da ćemo nastaviti da svako pojedinačno pitanje riješimo, ali da možda ovo što sad već imamo kao iskustvo u obućarskoj industriji uskoro bude stvarnosti u nekim drugim oblastima.
Govoreći o perspektivi obućarske industrije, Kasipović je rekao:
moguće je da u narednim godinama bude još više posla obućarskoj industriji, taj izazov moramo u obrazovanju dočekati potpuno pripremljeni.
Direktor srednje škole iz Prnjavora, Suzana Švraka, istakla je da su ovakvi sastanci dragocjeni, a odluke korisne i za svaku pohvalu.
Konkretno kada je u pitanju opština Prnjavor, već nekoliko godina postoji opravdana potreba da se u Prnjavoru školi odjeljenja drvoprerađivačke struke, znači odjeljenje četvrtog stepena drvoprerađivač, tehničar i stolar.
Potpredsjednik vlade Srpske boraveći u Modriči razgovarao i s rukovodstvom ove lokalne zajednice, istakavši da je saradnja na najvišem nivou.
Ova opština podržava, pomaže i u osnovno i srednje obrazovanje, onoliko koliko može iz sopstvenog budžeta, a meni je u stvari bilo najvažnije da danas donesem načelniku opštine vijest koja ga raduje, rekao bih jednako kao i mene, a to je da je Vlada Republike Srpske na sjednici Savjeta za razvoj u prošli četvrtak odobrila dodatnih 250.000 maraka za završetak petorazredne škole u mjesnoj zajednici Modriče.
Mladen Krekić, načelnik Modriče, zahvalio se Kasipoviću za dodatnih 250.000 maraka za izgradnju nove petogodišnje škole, izražavajući nadu da će i školska zgrada u Gornjim Riječanima biti obnovljena do početka naredne školske godine.
Savjetnik predsjednika Republike Srpske Arije Livne dobitnik je priznanja Ključ grada Banja Luka sa poveljom Počasni građanin grada Banja Luka, koja se povodom 22. aprila Dana grada dodjeljuje zaslužnim građanima i institucijama. Dobitnik Zlatnog grba grada Banja Luka je novinar Radija Republike Srpske Slavko Podgorelec, autor emisije Medaljoni u vremenu. Aprilsku nagradu grada dobili su Milutin Đuranović, Anton Josipović, Nenad Novaković, Igor Ignjatović, Mitar Medović, Vojn Milaković, Goran Rogić, Studentsko pozorište i Sara Spasojević. Opširnije Predrag Vulin.
Ključ grada i povelju počasnog građanina Banja Luke, priznanje koje se dodjeljuje ličnostima za posebne zasluge, dodijeljeno je savjetniku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Arije Livne.
Čini mi veliko zadovoljstvo, specifično jer je to od Banja Luke, gdje imam prepuno prijatelja, poznanika, grad koji ja volim. Ta veza sa Banja Lukom u stvari je već 16 godina. I od onda ja neprekidno dolazim u Banja Luku svakog mjeseca poslom. Gledam šta mogu da učinim, kako mogu da pomognem na relaciji Izrael-Banja Luka.
Zlatnim grbom grada Banja Luka za vrhunske profesionalne domete nagrađen je novinar Radija Republike Srpske i urednik emisije Medaljoni u vremenu Slavko Podgorelec.
Ova nagrada je vjerovatno rezultat onoga što radim od negdje 1976. godine. Uglavnom na afirmaciji grada Banja Luke, na dokazivanju da je Banja Luka bila Evropa, evo recimo u narednoj 404. emisiji Medaljona, ja pominjem zapise gospođe Maud Holbach koja je iz Velike Britanije došla 1908. godine u Banja Luku i bila je razočarana. Zašto je bila razočarana? Bila je razočarana evropskim izgledom Banja Luke.
Predsjednik boračke organizacije grada Banja Luka, Goran Rogić, dobitnik je plakete grada za izuzetno humana djela.
Mislim da sam kao čovjek uspio stvariti jednu, da kažem, dobru saradnju sa sličnim, da kažem, nevladnim sektorom koji se bavi. I evo, zahvaljujem se ima na podršci i predlogu da ja budem taj koji će dobiti tako priznanje. Normalno da je to postrek, što bi se reklo, ali da je svakako jedna obaveza.
Nagrade će biti uručene na Svečanoj akademiji u subotu 21. aprila u Banskom dvoru u Banja Luci.
Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da bi Bosna i Hercegovina morala imati preciziran način usaglašavanja stavova na unutrašnjem planu prije nego što budu prezentovani u Evropskoj uniji.
Kada bi imala takav mehanizam koordinacije, ne bi se desilo da ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija iznosi vlastite političke stavove, već stavove svih u Bosni i Hercegovini, kaže Cvijanovićeva. Lagumdžija je tokom svojih nastupa i u Londonu i u Briselu iznio čitav niz vlastitih političkih pozicija i ovo ne bi bio problem da je tamo otišao kao lider jedne od političkih stranaka, a ne funkcioner sa nivoa zajedničkih organa Bosne i Hercegovine i da su troškovi pokriveni iz stranačkog, a ne budžeta Bosne i Hercegovine, naglasila je ministarka Željka Cvijanović reagujući na izjave Zlatka Lagumdžije tokom posjete Briselu.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović smatra neprihvatljivom izjavu britanskog ambasadora u BiH Nigela Caseya, kojom podržava aktivnost Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine i Međunarodne komisije za nestala lica u procesu traženja nestalih.
Komentarišući Caseyevu izjavu u kojoj se navodi da je BiH ostvarila impresivan napredak razrješenjem sudbine više od 70% nestalih u ratu, Mitrović je pitao da li to podrazumijeva i činjenicu da je za 4 godine rada ovog instituta identifikovano svega 92 lica srpske nacionalnosti od 1709 koji se vode na spisku.
Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Janko Velimirović pozdravio je potvrđivanje optužnice u sudu BiH protiv Zemira Kovačevića, koja ga tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjenog nad licima srpske nacionalnosti na području opštine Brod.
Velimirović se nada da će optužnica biti proširena i na ostale koji su odgovorni za zločine koji se Kovačeviću stavljaju na teret. On je istakao da očekuje da će se u sudskom postupku pojaviti svjedoci koji će otvoreno govoriti o postojanju logora, zatvora i o masovnim grobnicama od marta do oktobra 1992. na području Broda.
Duhovnom akademijom u Kulturnom centru u Istočnom Sarajevu šetnjom sa upaljenim svijećama, Dobrovoljačkom ulicom i parastosom u spomen crkvi u Miljevićima 2. i 3. maja bit će obilježena 20. godišnjica stradanja pripadnika JNA u Sarajevu.
Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske usvojio je program obilježavanja stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu, saopšteno je iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Mirna šetnja sa upaljenim svijećama i cvijećem bivšom Dobrovoljačkom ulicom u Sarajevu bit će održana 3. maja od 10 do 13 časova, a po povratku u Miljeviće služit će se parastos u spomen crkvi i položiti cvijeće na spomen krstu na vojničkom groblju. Odbor kojem predsjedava resorni ministar Petar Đokić blagovremeno je MUP-u kantona Sarajevo uputio zahtjev za održavanje skupa u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici.
Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nije podržala principe prijedloga zakona o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu BiH.
Ovo znači da će nakon naredne sjednice predstavničkog doma na čijem se dnevnom redu nalaze ova dva zakonska prijedloga biti okončana njihova parlamentarna procedura. Komisija je većinom glasova utvrdila da postoji ustavni osnov za prijedloge zakona o prestanku važenja zakona o sudu i zakona o tužilaštvu Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici SDS-a i SNSD-a Darko Babalj i Drago Kalabić, ali nije podržala principe predloženih zakona. Za postojanje ustavnog osnova glasali su članovi komisije iz Republike Srpske i iz dva HDZ-a, dok su članovi komisije iz SDP-a i SDA bili protiv.
U nastavku u regioni i svijet. Policija ima informacije koje bi mogle da znače brže rješavanje petostrukog ubistva u Makedoniji, saopštila je danas ministar unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska, dodajući da istraga ide u dobrom smjeru, ali da je potrebno određeno vrijeme za njeno okončanje.
Jankulovska je na konferenciji za novinare rekla da policija ne isključuje ni jedan motiv, ali nije htjela da precizira da li je stigla nekakva informacija iz policije i službi susjednih zemalja. Prema njenim riječima, ubice su bile dobro obučene za upotrebu oružja, ali su ostavile tragove koji se sada provjeravaju i analiziraju. MUP je novinare informisao i da je u jučerašnjim nasilnim protestima protiv zločina privedeno 14 osoba i protiv njih će u toku dana biti podnijete prijave. Povrijeđena su 3 policajaca, pretučeno 3 građana i povrijeđen 1 televizijski snimatelj. U toku današnjeg dana nisu registrovana narušavanja javnog reda i mira.
U akciji presjecanja trgovine oružja pravosuđem u Belgiji uhapšeno je do sada 8 lica, od kojih su petoro državljani Srbije, a trojica turski državljani, rekao je ministar policije Ivica Dačić.
On je najavio da se akcija u Belgiji nastavlja hapšenjem naručilaca oružja. U akciji koja je počela juče u ranim jutarnjim časovima učestvovali su policija i tužilaštvo Belgije, Njemačke, Austrije, Mađarske i Srbije.
Anders Breivik izjavio je danas pred sudijama da bi ponovio masakr koji je počinio 22. jula prošle godine kada je ubio 77 lica i da tinejdžeri koji su ubijeni na ostrvu Utoja nisu bili nevina djeca.
On je tokom drugog dana suđenja uputio i oštre kritike norveškoj vladi, vladi evropskih država, jer prihvataju imigraciju i multikulturalizam, a da se zbog toga on osjeća kao građanin drugog reda. Breivik je dodao da su napadi počinjeni 22. jula bili preventivni napadi radi zaštite Norvežana i na kraju izlaganja, koje je trajalo više od sat vremena, rekao je da je djelovao u ime svog naroda, kulture i njegove zemlje i da stoga traži da bude oslobođen.
Japan je spreman da izdvoji 60 milijardi dolara za Međunarodni monetarni fond radi pomoći eurozoni da prevaziđe krizu i sprječavanja da dužnička kriza naškodi globalnoj ekonomiji, izjavio je danas japanski ministar financija Yuna Zumi.
Ova najava dolazi u vrijeme kada se evropski zvaničnici trude da riješe krizu u Grčkoj i još nekim zemljama eurozone. Japan je po obimu izdvojenih sredstava drugi financijer Međunarodnog monetarnog fonda, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država.
Toliko iz svijeta. Srpska pravoslavna crkva obilježava danas treći dan Vaskrsa, Vaskršnji utorak. Vaskrs se slavi tri dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obilježeni Vaskršnji ponedjeljak i Vaskršnji utorak. U Dnevniku i jedna vijest iz kulture.
Dramska predstava Život je opaka navika po tekstu Duška Radovića, a u režiji Nenada Bojića, bit će premijerno izvedena večeras u Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci s početkom u 20 časova. Bojić je rekao da će publika u ovoj predstavi, koju je zamislio u 33 sličice, moći da vidi mnogo žanrova, ističući da je predstava između kabarea i mjuzikla. Reditelj Nenad Bojić ovom predstavom obilježava 30 godina umjetničkog rada, dok Dječje pozorište Republike Srpske premijeru poklanja svom gradu povodom obilježavanja 22. aprila Dana grada.
Sportski događaj dana je večerašnja utakmica polufinala fudbalske lige šampiona u Minhenu, Bayern Real Madrid. Opširnije Dragan Pajić.
Bavarski marš je spreman i imat će značajnu ulogu u slavlju ukoliko Bayern večeras pobjedi ekipu Reala. Navijači kluba koga zovu Južna zvijezda, Stern des Südens, uzdaju se u tradiciju. U dosadašnjih 18 mečeva Bayern je 10 puta pobjedio, a Real 6 puta. Da Južna zvijezda ne bi pala, neće biti dovoljna samo navijačka pjesma, već i dobra igra i borba na terenu, kaže trener Bayerna Jupp Heynckes.
Zadatak koji imamo je težak. Naravno, posebno nas inspiriše to što će se finale igrati na našem stadionu. Ovo je prilika koja se vjerojatno pruža jednom u životu. Ključna je želja da se osvoji titula, a nju osjećam unutar tima. Poznajem Real Madrid veoma dobro, ali moram da kažem da su ove sezone još opasniji i efektniji. Španski fudbal trenutno je vodeći u Europi.
Real Madrid, najtrofejniji evropski klub, želi i 10. titulu šampiona Europe. Trener Jose Mourinho nema ništa protiv da pritisak favorita bude na strani ekipe iz Minhena.
They are a very good team with a fantastic coach and a very good players.
Bayern je institucija, imaju sve što čini veliki klub i sve što je potrebno da se plasiraju u finale. Oni imaju veliki individualni kvalitet, a još su jači kao kolektiv. Igraju sjajan fudbal, imaju odličnog trenera Heynckesa i ne mislim da smo mi favoriti. Neću vam reći ništa o mom timu, ali znam na primjer koliko igrač poput Kake može da bude važan u ovakvoj utakmici. Naprijed Madrid, hala Madrid,
Ponavljaće navijači slavnog španskog kluba, oni koji nisu navijački opredeljeni uživaće u dobroj utakmici. Kvalitetni pojedinci mogli bi da odluče pobjednika utakmice koja bi trebalo da bude izjednačena, kaže za naš radio bivši selektor reprezentacije Jugoslavije Milan Živadinović. Ističe da će takvu priliku imati i Cristiano Ronaldo zbog posebnog udarca.
Taj njegov udarac, on ima određenu putanju koja je uvek neizvesna. Real Madrid ima nekoliko izvanrednih individualaca. Međutim, nemoj da zaboravimo da je u nemačkoj ekipi ima nekoliko izvanrednih pojedinaca. Ivica Oli zajedno sa Riberijem pravi jednu izvanrednu, kvalitetnu i specifičnu igru na sredini terena. Borba će se tu verovatno organizovati od strane jednog i drugog trenera na sredini terena.
Za vas koji niste nakloneni pjesmama ni jedne ni druge ekipe, ostaje muzika Lige šampiona. Ona i večeras na programu Televizije Republike Srpske od 20:35. Bayern Real Madrid.
Poznati fudbalski stručnjak Ilija Miljuš, koji je preminuo u subotu u 74. godini, sahranjen je danas na novom groblju u Banja Luci. Miljuš je bio nekadašnji trener Borca i Kozare iz Gradiške, a navijači oba kluba izabrali su ga za najboljeg trenera u istoriji ovih klubova. Sa ekipom Borca je 1971. godine izborio opstanak u prvoj ligi bivše Jugoslavije, a ekipu Kozare je 1973. doveo do trećeg mjesta u drugoj jugoslovenskoj ligi. Komemoracija povodom smrti Ilije Miljuša održana je danas u trofejnoj sali fudbalskog kluba Borac.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Igor Kovačić.
U Republici Srpskoj i u poslijepodnevnim časovima prevladavalo je oblačno sa kišom, i to u većini predjela, a sa snijegom u višim krajevima. Duvao je slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperature izmjerene u 14 časova. Mrakovica 0 stepeni, Ham, Pjesak i Čemerno 1, Drinić 2, Gacko, Mrković grad, Nevesinje 4, Sokolac, Šipovo, Mlječanica 5, Banja Luka, Prijedor, Ribnik, Srebrenica 6, Bijeljina, Derventa, Doboj, Novi grad 7, Zvornik, Srbac 8, Rudo 9, Bileća 10, Višegrad i Trebinje 11. Slične vremenske prilike će se zadržati i do kraja dana. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, s tim što će ujutru biti pretežno do potpuno oblačno i prohladno, a u višim krajevima i sa slabim mrazem. Ponegdje na sjeveru i istoku slaba kiša ili rosulja, a na planinama slab snijeg. Tokom dana će prevladavati pretežno oblačno, u većini krajeva suvo, a samo lokalno na sjeveru i istoku sa povremenom kišom. U kasnije popodne u svim predjelima suvo, djelomično kidanje i smanjenje oblačnosti, pa će ponegdje biti sa sunčanim intervalima. Duvat će slab sjeverozapadni i sjeverni vjetar prije podne tokom dana promjenjiv, a u noći na srijedu skretanje vjetra na južne smjerove. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 8. Na jugu stepen 2 viša, a u višim predjelima i na planinama slab mraz, temperatura od minus 2. Najviša dnevna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 18, na planinama od 4 do 8 stepeni. U Banja Luci sutra ujutru prohladno i oblačno vrijeme. Postoji mala mogućnost za slabu povremenu kišu. Prije podne oblačno, popodne uz promjenjivu oblačnost, mogući po koji sunčani interval. Duvat će slab sjeverozapadni vjetar u noći na srijedu u skretanju na južni. Jutarnja temperatura oko 4 stepena, a najviša dnevna oko 13 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Uhapšen Darko Repac iz Novog Grada osumnjičen da je ubio nevjenčanu suprugu Ernestinu Jojić.
Prijedlog zakona o pravima boraca na dnevnom redu sutrašnje posebne sjednice parlamenta Srpske.
Savjet ministara BiH sutra u nacrtu budžeta za ovu godinu.
Ključ grada Banja Luka, Arije Livne u novina Radija Republike Srpske, Slavko Podgorelec, dobitnik Zlatnog grba.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Željko Mandić.